waa fiidnimo talaada ah 14 November sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo, waxaan idaacadda caawa idinla socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o eda waxaa ka mid a mucaaradka Puntland oo garowga ka soo saaray jadwalka doorashada ee dhinacooda ah xilli ay dowladda Puntland sheegtay in ay u diyaargarowday qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah.
bishii koowaad 12-kii 2023 waxaanu la soconay in ciidamadii Puntland isugu yimaadeen magaalada Garoowe ay ka soo saareen guddoomkaasoo ah inay doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lifaaqii uu ku soo bixi jiray baarlamaanadu ee 6-6 xildhibaan ay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadoonadoodu.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maamulka magaalada Muqdisho oo sheegay inay wadaan qorshe ay biyo mareenno ugu sameynayaan magaalada.
khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa Soomaali ah intaba waan howlgelinay, daraasad ayaa laga sameeyey, shaqadaasina waxaan rajeynaynaa kollow inay bilaabato. haddana injineerada howlaha guud ee maamul gobolka Banaadir waxay ka shaqeeyaan sifeynta dhuumaha si xal ku milgaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waaraahdu ee baqdaro.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. midowga Yurub ayaa lumin doona yoolkoodii hore ee u sheegeen ee ahaa in Ukrain ay siin doonaan $1 million rasaas u dhiganta iyo madaafic gantaala ah bisha Maars ee soo socota. wasiirka difaaca ee Jarmalka Boris Pistorius ayaa waxa uu xaqiijiyey talaadada maanta ee taa ka hor shir madaxeedka wasiirada difaaca ee midowga Yurub oo ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. faallooyinka wasiirkaasi oo isagu qorshihiisa ugu horreeyey uu ahaa in midowga Yurub ay hadafkan ka dhabayaan fulina doonaan inkastoo aanan la muujinin shakiga qarsoodiga ah ee 6 bilood muddada qaatay ah ayaa haddana dhinaca kaleta ballanqaadkoodii waxaa dib loo dhigay bishii Maarso, iyadoo sidoo kaletana looga jawaabayay si degdega baahiyaha aan madaaficda ahayn ee arrimaha bini-aadanimo ee dagaalka Ukraine ka socda ee Ruushka uu wado. ballanqaadku waxa uu ahaa ayaa la yiri mid qayb ka ah barnaamijka 3 qayboodka ah oo ka koobnaa in lagu xoojiyo saadka hubka Ukraine, iyadoo sidoo kale tana qaybta koowaad ay ku lug leeyihiin wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub si ay markaasi qayb uga qaataan kaalintooda iyagana. ugu yaraan 70 qof oo rayid ah ayaa waxaa lagu soo waramaya oo ay ku jiraan dad waayeela ah iyo caruurba in lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga wadanka Burkina Faso horaantii bishan, sida bayaan uu soo saaray dacwad ooga dalkaasi ah lagu sheegay. kooxo aan la aqoonsan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen tuulada la yiraahdo Zongu oo ku taala waqooyiga Burkina Faso 5-kii bishan ku gudajirnay November, halkaas oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna markaasi dabqabadsiiyeen hantida iyo guryahooda. kooxo ka tirsan hay-adaha cadaaladda oo loo diray halkaasi inay baaritaano soo sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan 70 qof ay dhinteen, inta badanna dadkaasi aysan markaasi ahaayeen dad caruura iyo waayeelo oo isugu jirin dagaal, sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay waaxda dacwad oogaha ee dalkaasi. waxaa sidoo kale bayaankaasi intaas uu ku darayaa inaanan la cayimi karin tirada saxda ah ee dhaawaca iyo dadka la la'yahay ilaa iyo haatanba. ururka caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiyay ayaa ku tilmaamay isbitaalka ugu weyn marinka Gaza mid sida xabaalaha oo kaleeta a noqday. isbitaalka Al-Shifa oo ku yaala waqooyiga Gaza ayaa ciidamada Israa'iil ay ku adkaysteen inay Xamaas ay ka shaqeynayso xarun ku dhow isbitaalkaasi oo meel hoostiisa ah, islamarkaasina sidaas ay u duqeynayaan. Xamaas iyo maamulka isbitaalka ayaa beeniyey eedeymahaasi. Afhayeenka ururka caafimaadka adduunka Christina Ledmer ayaa sheegay in ilaa iyo 600 oo qof ay weli ku jiraan isbitaalka, halka qaar kaleetana ay gabaad ka dhigteen wadooyinka isbitaalkaasi aan ka fogeyn. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kaleta sheegay iyagoo ka hadlayay in meydadka ay isduldul saaran yihiin oo ay buuxdhaafiyeen isbitaalkaasi. Wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa agaasimaha isbitaalka Al-Shifa ee Gaza, Maxamed Abu Salmaaya, ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 179 meyd ah lagu aasay xabaal wadareed ku yaala goob uu ku dhex yaalo xaruntaasi caafimaadka isbitaalka. Agaasimaha isbitaalka wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in 7 caruura ay dhinteen intii ay ku socotay sidoo kale taqaliino koronto la-aanta jirta awgeed. Marka laga soo tago isbitaalka Al-Shifa, isbitaalada kaleta ku yaala marinka Gaza ayaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid tahay saadka oo gabowsi sii ah iyo koronto la-aan ka dhalatay dagaalada iyo go-doominta Israa'iil ay ku soo rogtay marinka Gaza tan iyo markii Xamaas ay bilowday weerarka ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishiina dhaaftay ee Oktoobar. Xiisad colaadeed ayaa kasii daraysa sida la sheegay Lubnaan iyo Israa'iil dhexdooda ah, iyadoo ay sii kordhayso khasaaraha labada dhinac oo soo kala gaaray iyo dagaalka afka oo sii hurinaya colaadda dhinacyada oo iyadu halkaasi kasii socdo. Waxaana dagaalka iyo khilaafkan uu dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Xisbullah ee Iran ay taageerto. Duqeymo ay Israa'iil fulisay ayaa laba qof waxa uu ku dilay koonfurta Lubnaan Isniintii shalayta, iyadoo sidoo kaletana ay soo xiganayso garabka caafimaadka xisbiga Amal Movement oo iyagu dhaqdhaqaaqa taabacsanna Xisbullaahi. Waxa ay sheegeen in weerarkaasi gantaalka ah ay kooxda Xisbullaahi ku qaaday Israa'iil axaddii, waxaana ku dhaawacmay tiro ka mid a shaqaalaha shirkadda korontada ee Israa'iil, iyadoo sidoo kaletana mid kaleeto uu ku dhintay dhaawacii soo gaaray awgeed. Xisbullaah ayaa rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada Israa'iil tan iyo markii kooxda Falastiin ee Xamaas ee xulufada yihiin ay dagaal la galeen Israa'iil 7-dii bishii ina dhaaftay Oktoobar. Ilaa iyo haatan in ka badan 7 dagaalyahanada Xisbullaah iyo 10 rayid ah ayaa lagu dilay Lubnaan iyo Israa'iil colaadda sii labanlixaadsanaysa 7-dii lasoo dhaafay ee dhinacyadaas u dhexeysa. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Ku bilowna wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaana sheegay in dad ay dhinteen, kuwo kalena ay barakaceen, badina dhibaatooyinkaasi ay ka dhasheen roobabkii daadadka waaweyn watay ee dhowaanahan ka jiray gobolka. Wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac. Wafdiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socday hay-adaha samafalka, wuxuuna socdaalkooda la xidhiidhay inay ogaadaan xaaladda daadadka oo ay waxyeelladu ka soo gaartay dadka ku dhaqan qaar ka mid a degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa wafdiga uga warbixiyey dhibaatooyinka ka dhashay daadadka fatahaadda roobka iyo dadaalada gurmadka loo sameynayo dadka daadadku ay waxyeeleeyeen.
Biyihii baa batay, roobkii baa batay. Kaliix ma ahan roobka da-ayo waxa dadka dhibaateeyey, waa biyo meelay ka yimaadeen aan la aqooninoo socdaa magaalooyinka dhan soo galay. Magaaladan Baydhabo ugu khasaare badnayd ilaa iyo haddeertaan intaan hubno oo xogta dhabta ah 12 qof ayaa ku dhimatay, 11 qofna ay rag yihiin, halna ay gabartahay. Gabadha waxay ahayd dadka baadiyaha degan, waxaanay keentay magaalada. Biyihiibaa marka yaahafa xoogga biyaha markii ay dadka qaadaan isla markiiba lama helo meel 12 kilomitr noo jirta oo inta jidka xamar ah yaa laga soo helaa meydka oo koron rooga la yidhaah ilaa iyo daynuunay yugeina intuu ka tuuray saas u wadaa 12 qofaa ku dhimatay, hanti badan waa ku baaba'day, daadiid waa ku baaba'ay, guryo waa ku baaba'een, dad tabar daran oo aada u dhibaataysan guryahoodii waa ku burbureen, waa ka soo qaxeen oo ma joogaan hadda biyaa galay. Magaalada 50% dadkii deganaa ma degana guryahoodii, biyihii baa weli dhex fadhiyo ilaa iyo inta u joogo dib ugumaysan noqonin.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen sidoo kale wuxuu cadeeyey degmooyin badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan inay saameeyeen daadadka roobka, haatanna wabiga Shabeelle uu bilaabo inuu ku fatahay deegaano cusub.
Degmooyinka horta oo dhan saasi biyaha u galeen oo magaalooyinkii looga qaxay. Ugu horeyso Xudur, Waajid, Birdaale, Qansax Dheere, Diisoor, Buur Hakabo, Walaweyn, xalay wasiirka jooga iga waramaya. Intaas waa inta oo aan roobabka iyo biyaha socda ay saameeyeen, inta webiyada ay saameeyeen ayagana sidaasoo kale waaye. Afgooye iyo Awdheegle iyo Janaale iyo maalmihii hore dhan waa fiicnaayeen, laakiin raboodkana soo gaarayo shalay ilaa iyo maanta webigiiaa soo butaacay oo soo baxay, beerihii soo gooyey, magaaladii soo galay, gidadkii xiray. Webigiibaa saas isagana ayaa u socda. Afgooye iyo Awdheegle iyo Qoryooley iyo Janaale oo ilaa iyo meesha la yidhaaha Marko Buula Mareer intaba waa soo gaaray, intooda biyihii waa saameeyeen. Shalay iyo maantaba raboodka hadda ahayna kaas waay webigii inuu soo fakaday. Baqdinta ugu badanna meesha naga haysana taas waay. Runtii la qabsigaas markii laga tago daruufta dadka aadka u haysa waxay tahay dadka maalin lay ku noolaayeen, asxaartii oo kor u kacday, jidadka awalba ayagoo xirnaayeen, haddana jidkii halbowlaha ahaa oo isku xiraayay Xamar iyo Baydhabo isagana waa go-ay oo biyihiiba gooyey meel jamaaca la yiraaho ka go-ay. Marka wax gaadiid ah oo imaanaya businesskii ma jiro, waa go-an yahay.
Deegaano badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan waxaa ka jiray maalmihii ugu dambeeyey daadad xoogan oo waxyeeleeyey dad badan oo dan yaraa, iyadoo arrintaasina ay sababtay barakac hor leh iyo inay adkaato nolosha dadka danyarta iyo barakacyaasha. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mareykanka Joe Biden iyo dhigisa dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa arbacada beri ah waxa ay kulmi doonaan, ayagoo markaasi si gaar ah isku arki doona inta uu socdo shir madaxeedka wadamada Asia Pacific loo yaqaano. Dalka siyaasadda dadka falanqeeya ayaa sheegaya in durbaba isbeddel weyn laga dareemayo kulankooda, balse labada madaxweyne ee kulmaya ay muhiimad u leedahay kulankoodaasi. Bil Gaalo ayaa warbixintan ka soo diray Seoul, waxaase soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Marka ay Joe Biden iyo Xi Jinping kulmaan toddobaadkan oo noqonaysa markii ugu horreysay muddo sannada, waxaa jira xaalad aan la dafiri karin. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in ujeeddada ugu weyn ee shir madaxeedkani ay tahay in labada dhinac ay wada hadlaan. Mareykanku wuxuu rabaa in uu hubiyo inaanay xiisadani isku rogin colaad ka dhex qaraxda labada dal. Diyaarad dagaal oo Shiinuhu leeyahay ayaa u soo dhawaatay, islamarkaana rasaas ku furtay meel u dhow diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay oo ku sugan badda loo yaqaano Bariga China, bishii July ayna dhaaftay. War ka soo baxay Pentagonka ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 200 oo dhacdo oo sidaasi ahi ay dhex mareen labadii sannadood ee la soo dhaafay. bishii Januwarina buufin dhinaca Shiinaha ka timi ayaa dul heehaabaysay dhulweynaha Maraykanka. Diyaarad Maraykanku leeyahay ayaa ugu dambeyntiina toogatay buufintaasi oo dul maraysay xeebaha gobolka South Carolina. Haddase xaaladdu waxay u muuqataa mid xasiloon. Madaxweynaha Shiinuhu wuxuu qaabilay wufuud badan oo Maraykana, waxaanu halkaasi ka sheegay inuu si niyadsami leh uga hadlayo xiriirka labada dal. Mar uu arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu sheegay:
I have said many times, including to several presidents, that we have a thousand reasons to improve China-US relations.
Marar badan ayaan sheegnay, iyadoo ay joogaan dhowr madaxweyne, inaanu haysano kun sababood oo ay tahay in lagu hagaajiyo xiriirka Shiinaha iyo Maraykanka, laakiin ma jirto sabab qura oo ay tahay inaanu culowno.
Cadaadisyada gudaha dalkaasi ka jira ayaa keenay diblomaasiyadda dabacsan ee Xi Jinping ee xilligan. Geesta kale, wixii ka dambeeyey COVID-19, kobaca dhaqaale ee China ayaa aad u hooseeya intii hore amaba intii la filayey inuu gaadho xilligan oo kale. Amanda Hasayo oo falanqaysa arrimaha siyaasadda ee China ayaa sheegtay in dalka China lagu tiriyo markastaba inuu la safto amaba xulufo leeyahay waddamada kale tariska, maadaama uu aanu isaguba nidaamka dimuqraadiga ah ku dhaqmin. Waxay tiri:
We saw the narrative of democracies versus authoritarian countries, and that put China on the side of...
Waxaanu aragnay marka ay timaado dimuqraadiyadda, waddamada dimuqraadiyadda iyo waddamada kale taliska, Shiinuhu inuu markasta la jiro dhinaca dalalka kale taliska. Marka taasi waxay abuurtay dareen Washington iyo xulufadeedu ay qabaan oo markastaba ka dhana China, oo isagu isbahaysigiisa wata. Waxaa kaloo iyana jirta oo isha lagu hayaa isbedelada siyaasadeed ee Taiwan. Waxaa dhici karta in arrimuhu sii adkaan karaan. Codbixinta soo socota ee Taiwan waxay keeni kartaa in dib loo doorto dowladda shakiga weyn ka qabta Beijing. Maraykankuna uu markasta taageero dimuqraadiyadda Taiwan.
Warbixintii Bill Gallo uu soo diray oo Sahra Cidla Nuur ay soo jeedinaysa ayay taasi ahayd. Dhinaca kalena, madaxweynaha Indonesia Joko Widodo oo ah madaxweynaha waddanka ugu muslimiinta badan dunida ayaa isniintii shalayta ah aqalka cad waxa uu kula kulmay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, waxa uuna soo gaarsiiyey fariin uu ka waday 57 dowladood oo dunida muslimka ah, taasi oo ay kaga dalbanayaan in uu cadaadiyo Israa'iil xabad joojinna laga hirgeliyo Gaza. Wariyaha V O A da uga soo waranta aqalka cad ayaa Batsi Wadaguuskar ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Iyadoo Israa'iil ay ballaadhinayso howlgalkeeda dhulka ayna sii wado duqeymaha cirka ah ee ay ka wado Gaza, ayaa fariin ku socota madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo ka kala socota 57 dal ee muslimka ah, ayuu madaxweynaha Indonesia Joko Widodo u gudbiyey aqalka cad isniintii.
Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza.
Indonesia waxay ugu baaqaysaa Maraykanka inuu la yimaado dadaal badan si loo joojiyo xasuuqa Gaza. Xabajoojintuna waa arrin waajib ah oo bani aadnimadu ayna farayso.
Madaxweynaha Indonesia waxa uu soo bandhigay qaraar ka soo baxay shir madaxeedka degdega ah ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhacay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga dhammaadka toddobaadkan. Qaraarka ayaa diiday in Israa'iil ay cudurdaar u hesho falalka ay ka wado Gaza iyada oo ku andacoonaysa istifaacid. War-saxaafadeedka dalalka iskaashiga Islaamka ayaa lagu dalbaday in si degdega loo joojiyo dagaalka iyo hubka laga iibinayo Israa'iil, lana kordhiyo helitaanka gargaarka bini'aadantinimo. Biden ayaa sheegay liiska danaha guud ee uu kala hadlayo madaxweynaha Indonesia oo ay ku jiraan wadahadallo ku saabsan macdanta muhiimka ah. Indonesia ayaa waxa ay leedahay kaydka ugu weyn adduunka ee macdanta nikelka, waxaana ay aad u danaynaysaa inay gasho warshadaha baytariyada soo saara ee baabuurta korontada ku shaqeeya ee Maraykanka. Sidoo kale waxaa ka mid ah xoojinta adeegsiga tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo dhibaatada cimilada iyo iskaashiga amniga badda. Biden ma soo hadal qaadin Gaza, halkaasoo in ka badan 11,000 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil tan iyo weerarkii Xamaas 7-dii Oktoobar. Waxaana arrintaasi ka hadlay la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan.
On many issues, they will agree wholeheartedly. In fact, they'll make significant progress. On other issues, they will have different perspectives. President Widodo's position on the conflict in Gaza is well known. So is President Biden's.
Waxaan ka hadlaynaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeena si aan u bilowno heerka ugu sarreeya ee iskaashiga, kaasoo ah iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran.
Kadib booqashadiisa Washington, madaxweynaha Indonesia waxa uu tegi doonaa magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka si uu uga qayb galo shirka iskaashiga dhaqaalaha Aasiya iyo Pacifica ee uu Mareykanku martigeliyey. Biden ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping isagoo ka qaybgalaya shir madaxeedka ka dhacaya San Francisco. Saraakiisha ayaa sheegay in Biden uu aad u danaynayo inuu isticmaalo wadahadalka Widodo si uu ugu sheego aragtida gobolka ee ku aadan arrintaasi.
Warbixintii wariyaha V O A da Betsy wada Kuswara oo uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan ayaa taasi ahayd. Dalada ay ku midaysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe waxay ka soo saareen jadwalka doorasho oo dhinacooda ah oo ay ku sheegeen in doorashada ay ku qabsoomayso waqtigeeda oo ku beegan 8da bisha Janaayo ee sanadka 2024. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka Puntland oo maanta mar kale ku celiyay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashada qofka iyo codka ah. Wariyaha V O A da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
Dalladan oo ay ku mideysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa shaaciyay jadwal doorasho ay ka maqan tahay maamulka talada haya, taasoo ah mid hal dhinac ah oo mucaaradka ku kooban. Shir jaraa'id ay ku qabteen mucaaradka magaalada Garoowe waxay ku shaaciyeen jadwalkii doorasho ee madaxtinimada ee Puntland sanadka 2024, taasoo ku dhacday waqtigeeda. Mucaaradka ayaa sheegay in gundhiga ay ka dhiganayaan go'aamadii ay soo saareen qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland oo mar horeba sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto.
Dalada mucaaradka Puntland waxaa gundhig ay ka dhiganaysaa gudoonkii ismada Puntland kuna taariikhaysnaa bishii koowaad 2023. Waxaanu la soconay in ismadii Puntland isugu yimaadeen magaalada Garoowe ay ka soo saareen gudoonkaasoo ah inay doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lifaaqii uu ku soo bixi jiray baarlamaanadu ee 66 xildhibaan ay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadoonadoodu. Taas ayaa ismadu markii dambena gundhigooda hagwaanka ay soo saareen.
Afhayeenka dalada mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Dhoore ayaa sheegay in 1 December 2023 ay soo saari doonaan magacaabis ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada, halka 31 December ay shaacin doonaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland kuwaasoo ku yimaada habka saxiixa odayaasha dhaqanka. Ducda kale waxa uu sheegay in doorashada madaxtinimo ee Puntland madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka la soo dooran doono 8 Janaayo sanadka 2024 sidii ay horey u ahaan jiday.
Magacaabista guddiga xalinta khilaafaad sida caadadu ahayd December awalkeeda la xuli jiray, laakiin halkan waxaa ku mudaysan in ay dhici doonto 1 December. Qabashada dokumentiyada xildhibaanada cusub waa 5 bisha ilaa 25 December, oo ah xildhibaanadii lasoo xulay ay beelahoodu soo xusheen. Guddigu waxay araajida ka gudoomi doontaa insha allahu tacaala 5 bisha, waxayna ku ekaan doontaa ilaa 25 December. shaacinta liiska xildhibaanada cusub 30 December weeye. Marka 5 ugu dambeysa casho waxay kala hufi doonaan 6 casho ugu dambeysa xildhibaanadu iyo siday u kala khilaafoodkooda u ka saari doonaan iyo xalintooda. 30 December waxaa lasoo dayn doonaa liiska xildhibaanada cusub ee 24 ilaa 29. Dhaarinta xildhibaanada cusub waxay noqonaysaa 1 January. Doorashada gudoonka golaha wakiiladuna wuxuu noqon doonaa 4 January. Doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna waxay noqon doontaa 8 January.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa adkeeyay jadwalka doorasho oo ay horey u soo saareen guddiga doorashooyinka Puntland ee beeg oo ahaa in bisha Febraayo la qabto doorasho isisaaran oo ah xildhibaanada iyo weliba madaxtinimada Puntland ee sanadka cusub, isagoona sheegay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashadaasi oo ah mid qof fiicood ah.
Doorashada qaybtii ugu dambeysay baynu ku jiraa 77 waa soo qabanay, 30 baa inoo haray. Waad la socotaano beeg oo ah hay-adda u qaabilsan doorashooyinka Puntland waa inoo dhisan tahay. Waxaa kaloo inoo dhisan inay mudeeyeen xilliga doorashadu ay dhicayso ay yidhaahaan wax doorashadu dhici doontaa 25ka bisha February. Taa macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo doorasho lagu geli lahaa oo kale waa inoo dhammaystiran yihiin. Jadwalka beek waxaa ku jira in wacyigelina iyo in diiwaangelina in la furi doono si loo ballaariyo ka qaybgalka dadkii markii hore ciyaar ciyaar moodayey doorasho qof iyo cod oo golaha deegaanka in la qaban doono. Waan isdiiwaangelini oo ka qoomameynaya inaan isdiiwaangelin si ay isu diiwaangeliyaan insha allah diiwaangelinta la furi doonaa iyo wacyigelinta oo isku xiga. Kadibna waxaan aadi doonaa insha allah doorasho loo dhan yahay oo dadweyne oo madaxda dalka xukumaysa lasoo doorto madaxweyne madaxweyne ku-xigeen shir gudoonka baarlamaanka lasoo doorto. Halkaas aynu maraynaa. Looma baahna markaa bulaan kale iyo khalkhal kale.
Isku soo wada duuba Puntland ayaa weli ku jira jahwareer siyaasadeed oo ku aadan doorashada madaxtinimo ee Puntland. Dowladda ayaa ku adkaysanaysa inay qabanayso doorasho qof fiicod ah oo shacabka ay soo dooran doonaan xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka oo ku yimaada doorasho qof fiicod, halka mucaaradkana ay ka biyadiidan yihiin taas oo ay doonayaan in doorashada ay ku dhacdo sidii horey ugu dhici jiray maadaama aan laga gaarin sida ay dhaheen doorasho qof fiicod waqtigeeda. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Qaybaha magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maalintii saddexaad ay u kala xayiran tahay daadad ku soo rogmay magaaladaasi oo saameeyey dadkii iyo buundooyinkii guud ahaanba nolosha magaalada awgeed, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O da Xuseen Xasan. Dhaqane oo warbixintan kasoo dira halkaasi.
Dadka Baladweyne ayaa wajahaya dhibaato middii ugu cusleed oo ay kala kulmaan taariikhda inta la og yahay fatahaad uu ku sameeyey wabiga Shabeelle. Biyaha daadka ayaa habeen walba sare u sii kacaya, taasoo xaaladda ku sii adkaysay dadka magaalada ku harsan. Waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii magaalada ka jiray sida ganacsiga iyo waxbarashada. Waxaa halis ku jira inay go'aan buundooyinka xaafadaha magaalada laysaga gudbo sida Buundoweyn iyo Liqliqate xawliga biyaha maraya awgii. Booseeye Isaaq waxa ay ka mid tahay dadka ku harsan magaalada, waxay ka warramaysaa xaaladda sida ay tahay.
Ilmaha waxay saarihin meel kore saarihin wasaid biyaana adii soo laabtaa markaa wallahi waa nafta loo yaabaabo wallahi alxamdulillah qofna wuu caaba qofna ma caabi karo qofna ma haysto qofna waa ka caaba nasiib waa markaas biya isheesa meesha ku taa waana ku dhakarsana waa isku dhacunaa wallahi alxamdulillah.
Dadka magaalada ku haray waxaa ka mid ah kuwa xilli habeen ah ay biyaha u soo galeen, waxana ay doonayeen inay banaanka u baxaan laakiin dhaqaalaha waa uu saamixi waayay sida ay VOA u sheegtay Xukun Cabdi Jiro.
maanta kula saddex biyahaana ku dhex jirnaa habeen hore biyaha daadkaana qaaday jooradayaashii uu naga qaaday banaankaana degnay wax aan ku baxno oo banaanka aan ku aadna waa weynay ilaahay maqaadiirtiisa waa deeq ilaahay keenaysaa la yeelahe weli mana soo marintan oo kale xataa laba mar oo loo maray biyaha soo noqdeen saan oo kale maba la arkinbo tookadan waxay ka badan yihiin maba lahaba tarjiinkeeba caada noogu soo galan derbi dadoo aan ku taagaan fadhinaa waxaa lagu guura qarash yarta lagu guuro cagacagafta lacag ay rabtaa lacag ma haysano waxaan ku guurnaa ma haysano biyaha dhanna kaliseeba nagu soo galeen aayadna maba haynaba. Marka hore waxaan ka shaqaynayna banaankaanaan maqaaxin oo shaaxan karinaayay shaaxin waaba isku dhammaato biyaaba qaadayba.
Cabdiqani Cusubla waxa uu ganacsi baqaar qalabka dhismaha ku leeyahay bartamaha magaalada, waxa uu dib u daabulayaa qalabkii dhismaha intii ku hartay magaalada. Cabdiqani waxa uu sheegay in biyaha ay gaareen markan meelo aan hore looga baran xoogga ay leeyihiin awgii.
Ugu yaraan ganacsigan ilaa ay 2000 wixii ka dambeeyey waa waa markii ugu horeysay ay biyaha ay noo soo galaan maaragtay ganacsigeena. Sida hadartaan muuqanaysana ganacsiga qaybti ku harta maahane maaragtay qaybti kaleeto qayb waan qaadna waxaan u gudbinay ceel jaalle qaybihii ku haarnay oo aan isdhahaynay yacnii cabsi ma jirto waxay noogu soo galeen gudaha. Waxaa ku jira hadartaan shaqaalo oo maaragtay yacnii hawsha yacnii kor u dhigaya alaabta waxaan ka ganacsanaa waa qalabka dhismaha waa laamiyayaasha alwaaxyada oo kaleeto samirta tumbooyinka adig waa qalab dhisma guud ahaan haddii inay fiirisaanna waa rajay lahay waxaa arkaysaan inay maarata
dadka qaarkii kuma talagelin inay magaalada ka baxaan sababtoo ah waxaa jirtay meelo xaafadaha ka mid ah oo biyaha lagaga baxsan jiray laakiin markan xaalku sidaa waa uu iska bedelay
aniga waa cabdi axmed tooxu ku nool xaafadda buluxable salay aroortii adiga salaadii subax ayay biyahana soo galeen
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka cawiishka radhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab cawiishku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka toddobaad walba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha 1.67 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxooti muruqmaal ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa dowladda kenya ka codsaday in loo sii daayo kareetooyin ama gaardameerar ay sheegeen in looga xayiray deegaanka kulan ee degmada dhadhaab sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah gaadiileyda qaxootiga ah ee ka shaqeeya gudaha xeryaha ayaa ka warbixiyey saameynta ay ku yeesheen roobab ka da'ay gobolka shaqooyinkooda iyadoo bulshada qaxootiga ay sheegeen inay muhiim tahay in xil iska saaro hagaajinta wadooyinka ku yaala gudaha xeryaha kamar xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan marti ku yahay maxamed cabdulaahi axmed oo gabay ka tiriyey dhibaatooyinka haysta soomaalida barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ahay cabdisalaan axmed bulshada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha ayaa u badan muruqmaal ku shaqaysta gaadiidka loo yaqaano gaari dameerada kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu shaqaysta gaadiidkaasi iyadoo qaarkood baadiyaha fog ay ka doonaan xaabada dabka lagu jirto iyo dhista guryaha lagu dhiso si daryeelka qoysaskooda ay halkaasi uga soo saartaan maadaama aysan ku filnayn raashinka ay bixiyaan hay-adaha samafalka muruqmaalkan qaxootiga ah oo 30 sano ka shaqeynaya deegaanada gobolka ayaa dadka deegaanka waxay u arkeen kuwa xaalufinba aan ku haya dhirta deegaanka taasoo qasabtay in dowladda kenya ay soo rogto amaro lagu mamnuucayo jarista dhirta deegaanka haddaba go-aanka dowladda ayaa sababay in gacanta lagu dhigo ku dhawaad 100 kareeto oo ay ku shaqeynayeen muruqmaal qaxooti ah taas oo saameyn toosa ku yeelatay qoys badan oo qaxooti ah maxamuud xasan maxamed waa aabba qaxooti ah wuxuu qayb ka yahay shakhsiyaadka kareetooyinka looga xayiray deegaanka kulan wuxuu ka waramayaa saameynta uu ku yeelatay iyo shaqola-aanta soo wajahday maalmihii lasoo dhaafay
aabba soomaaliyeed qaxooti aan ahay kareetayaal ilaa gaaray 1994 yaa nogla qabtay deegaanka wax ilaahay unto camal ahayna male ilmihii waa iska fafadhiyaan maadaama kareetaan ku shaqaysanayo wixii alle wixii aan qaadanay tukaanaan ka beelinay tukaanka waa liga joojima kareetaan liga xari ilmihii waa fafadhaan raashiin oo nagu filan oon qaadana male haddii kareetaanka nolosa sii daan lahaa carar bas aan bacaadka aan sii goran lahayn oo qaxootiga dhexdiisa iskii shaqaysan lahayn biyihii fasaadaka waa isoo galeen guriga ka biyaha ku jiro kareetada carar aan iskii doon lahay meesha aan iskii shuban lahay alla ka dhiga waa gacantay ka baxday maxaan rabaa dowladda aan ka codsanaa in kareetayaalkaas noolso sii daaya midi kale degniin wax nala sili male anagoo warmoogaha nala qabtay ilaa iyo 2 bilood iyo nagama qihiin ilmihii way fafadhaan wax ilaahay unta gacan aan ku hayna male walaal maxaan rabaa in kareetayaalkaas noolso sii daaya
waayahay waqti intee leeg ayaad ku shaqaynaysay kareetada ama gaardameerka
14 sano aan ku shaqaynaya aniga carre iyo qori iyo jaawo baan iskiisoo gurinay maqaadir ilaahay hadda nagu dhacday ilaa haddeeta si aan u warsugeeni waxnoo sheegay mana mahayna caruurta baa naga fadhiyaan shaqo kaloo wax bartay oo gacantiisa wax ku qoran karna ma ihi kareetadaas ma wax kaloon garanayay oo ilaahay uunta mahay mudarasadii ugu jira alla ka dhiga kareetada macnaha wixii kusoo helay lacagta ku bixinay alla ka dhiga mudarasadii imiyaka banaanka la keenay aniga ilmihii iyo islaanta wixii ku leeyahay hor fadhiya wax gacan ku hayna male walaal maxaan usan inaan dowladda iyo deegaanka dhamma inay kareeta halkan la soo fasaxa
waa tahay maxay tahay sababta kareetooyinkan ladinkaga xanibay oo shaqooyinkiina hakadka loo geliyay
degdegin hore manoola siina oo geedahan iska dhaafa dowladda nama dhihin sikadiseena ugu qabtay marka waa arin aan filayna dadka deegaankaadan dhahay dhigtaa magacyada geedaha xaalufanaysiin sidaasa macnaha noqlo qabsaday degnihii hore noolisiga ma lahayna qaxootiga sidiisa banaan sidaad ogtihiin dad iska danyar waaya kareetayaalkaasi ku shaqaystaan wax kale hadda oo macnaha ku filan oo aan siisana male marka maxaa rabnaa walaal kareetayaalka inaan loosoo sii daayo
aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa maxamuud xasan maxamed oo ka mid a xoogsada qaxootiga oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xoogsadan qaxootiga ah oo duruufaada ku shaqeynayay ayaa hogaamiyaasha koontiga iyo dowladda dhexe ka codsaday in loo fasaxo gaadiidka maadaama baahi badan ay u qabaan iyadoo odayaashan qaarkood danta ku qasabtay inay kareystaan kareetooyin kale si ay halgan ugu galaan biilasha caruurtooda
in badanaa murqmaal ahay oo bahaladan ku xamaalanay haddana dhibaato fara badanaa naga soo wajahday in laba bilood waa nagala haastaa waxaa hadda u shaqaystaa oo labadan maalmood oo roobka daayay caruurta aan ku rareebtaa nin aan darisnahay oo halka reektale yaan maalinna asaga ugu xamaala maalinna anaa ku xamaalana sidaasa meeshaasaa ila gashay laba kareetana waan lahay marka dhibaato haddee sidaa unbay ahaan kartaa oo nin kareeta dad leeyahay maalinna ninkii kale ugu xamaalay maalinna ani ku xamaalanay oo carra ku guraay weliba wax kale maaha marka walaalyaalo dhibkaas waa jiraa waxaan koobi karno ma aha marka dhex jiifi karo wixii aabow caanay ku leeyihiin intee ka keenaya adig madadaa dhici wadamaa geli waaye waxaan samaynaa wallaahi aan garan la'nahay hadda waxaa ila gashay in kareeta dad leeyay intaan soo wato maalinna ani ku shaqaysto maalinna asaga ugu shaqeeyo sidaasoyda caruurta xabadda caanaha aan ugu raadiyo reerka intiisa kale maordi iyo qashinaa la iska karsanayaa dameeraha lacagaan ku haysanay geedahan ku guranayna qoryahan ku guranayna geed waaba la diiday diyaar baan u nahay marka caradaas iyo keer waxaana kaga xamaalan leh wixiina gacan nooguma jiraan nolol weyn ay noo ahayn wax la koobi karmaaha noloshooda wax la koobi karmaaha baabuurtaas ragga wata iyo annaga seemseema ahayn oo waxaan ku haysana wax la koobi karmaaha marka waxaan ka codsanaynaa walaalyaalow kareetayihii sidaan ku heli lahayn walaalihiinaan nahay caruurtii lahayd waa bii ahaayaan haddee laba soomaali inay soomaali ku hoos dhibana marna uma aana qabin ani dameerihiina siiya walaalyaalow caruurta waa baahan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa dowladda kenya in ay wax nooga qabato caruurtii caana la-aanbay u biihayaan u n wax lagama qaato qaable ilmaha waa ugu xamaalanayne waxaan idinka codsanaynaa caraba aan ku guranne xaababa aan ku guranne keerba aan kaga xamaalanne geedkii hadduu caqabad noqtay in aad na siisaan kareetayihii noola soo daayo oo wax noola qabto caruurtii caana la-aana u biihayaan dhibaato inteeda la egaa meesha ka jirtaa 94 kareeto waaye 94taasyda labaan kala yahay aniga marka intii aaboolaheed saaka waxay ku sugan yihiin ilaahay macbuudka unbaa sheegi karaa un
waa tahay kareetooyinkan halkee baa laga qabtay
deegaan ahaan kulan iyo libooyo laba dhexdooda ay ka xamaalanayeen marka waa la soo kaxeeyey xerada kulan ay ku xariisan yihiin marka wixii ama ka samrana nalama laha waa la iska haastaa wax jawaab oon haynana malaha dadkii lahayna waa ba'ay hayaa oo dhibaato inteeda la egu qaba wax gargaar uu ku haastana ma laha ninba ninkii kale oo deriskiisa ahay yuu maanta la nool yahay waa 94 kareeta oo aabayaal qaxooti ayaa caruurtooda ku wada biilanaya intiiba saaka ilaahay baa uga xaaladooda siday tahay digniin la-aan bay nagu qabatay middan digniin haddii nala siin lahay oo nala dhihi lahay geed haddaa u dhowaataan waajaabkiina haddee ninkii lagu qabto saaka maba lagu wada hadleynba
waa tahay sababta kareetooyinkan loo xiray maxay ahayd
inaan dhulka xaalufinayno baa nagula eedeeyey un ma taban beri nin maqan dan unbaa u geysa maahayna horta dacad baashaal iyo ciyaar iyo midna uma geynin taban beri nin reerkiis ka maqan oo geed goynaayo baahida intaa ka badan intay ka imaana sideedaba
waxaad ka warbixisaa marka culayska aad wajahaysaan muddo laba bilood ah iyo qoysaskaa isleedahay tira ahaan arintan way saamaysay
wax la koobay maaha waxaas waa la koobay maaha muslimka islaameeda xabadda caanaha ninkii nin dhaama u keeni haya caruurta caanaha loogu gadan jiray moordiyaa laga qaataa un keer boqolkiiba lixdan kareetooley waay qaxootiga.
Aad u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdulaahi Maxamuud oo igu waramay gudaha xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, cabashadan kasoo yeeraysa muruqmaalkan qaxootiga ayaa ku soo aadaysa iyadoo sicir barar xoogan ay ka jirto suuqada xeryaha, taas oo sii adkeyn karta nolosha muruqmaalkan qaxootiga ah maadaama ku dhowaad laba bilood ay ka xayiran yihiin kareetooyinkii ay ku shaqaynayeen.
Magacayga waa Nuur Garaad Tumana, anoo jooga dhagaxleeyo. Ana maxaan nahay muruqmaal oo kareetaley ah oo xaasle ahay. Dhagaxleeyo aan jooga, maxaan dhudhubeysanahay ilmihii anagu isku dhex rafaadannahay, ni xaaslahan ahay ilmihii anaga rafaadan kareetayaalka halkaas dowladda inooga qabsatay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waan rafaadannahay insha allahu tacaala. Dowladda iyo walaalaha maxaan karta arsadeyna inaan dameer gaadiidka ay na siiyaan iyo kuwa mahadsan oo mahad ogsi. Qaalid xaaladeed bari dhex ay tahay ilmihii bilaantii inanka dhanna isnacne meel aan aali kale aan jirin. Walaalaha maxaan ka codsanaynaa inaa gaadiidka ayna siiyaan. Kiilihii sokorta maxaa la gadaa 200, kiilihii yaanyada ah 160, wax la gooyi kale malaha. Walaalahayna fallan kusataannahay oo waxmaale kareetayaalkaasa naftayn naf kale mahayna. Xag ilaahay mooge. Dad deegaanka maxaan ka codsanaynaa dad walaalahoodanahay oo ehel isla dhashe. Waxaan rabnaa in dameerihii walaalayaha nolosoo fasaxa aan ka codsahayna.
waa hagaag. Waxaan ku jirnaa qaybii dhexe ee barnaamijka. Waxaan ku soo maqan warar kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay ugu soconayso oo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybiyeysa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Cabdulaahi Axmed, halabuur daayar oo gabay ka tiriyey dhibaatada haysta dadka Soomaaliyeed iyo qiimaha iyo quruxda dalka Soomaaliya. waxaad kale oo maqli doontaan gaadiidleyda xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya saameynta ay roobku ku yeesheen shaqooyinkoodii wadooyinka oo aad u liita awgeed. waxaa barnaamijka qayb ka ah dadka xeryaha qaxootiga oo ku talinaya in la iska xilsaaro hagaajinta wadooyinka xeryaha. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, Maxamed Cabdulaahi Axmed oo ah halabuur daayar oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa gabay ka tiriyey duruufaha haysta dadka Soomaaliyeed oo ay dagaaladu ka midka yihiin. waxaa kale oo halabuurku gabaygana uu bixiyey damaar uu ku sheegayaa qiimaha bilicda iyo khayraadka dabiiciga ah ee uu leeyahay dhulka Soomaalidu degto ee dhaca dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. halabuur Maxamed Cabdulaahi oo aan ku wareystay xerada Xagardheer ayaa wareysiga ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu gabaygan tiriyo.
niyo horta gabayga damaar waa gabay aan aad u jecelahay. waxaan ka sameeyey bulshada Soomaaliyeed dibka haysta dhulka Soomaaliyeed baaxadiisa intuu leegyahay. markaan fiiriyey duurjoogta joogta ku nool aan adduunka kala haysanin iyo welibana balaha Ilaahay nagu galladay aan adduunka kale ma Afrikada kale inala haysanin iyo say dadkeenu isu laynayaan, isu cunahayaan, isu dilahayaan, haldoorkii bulshada loo ugaarsanahaya, kii awaanka loo dilahaya, hooyadii iyo odaygii iyo dhalinyaradii wax la dhaafaya aysan jirin. markaan arkay waxa weeyaan Ilaahay baa i garansiyey inaan gabayga ka sameeyo.
waa tahay haddii gabayga madhiisa aad noo bilowdo, muxuu oranaya?
Gabayga wuxuu leeyahay daranyay xanuun ila degiya diifi kala miirta dakhar iyo inah doog meel ku taal oon la dihan waayo anigoon dhib duuduuba arag daa'im abidkayba daamayi dakhaaqulay darteed saa u kala daatay hayeeshee damiirkii waxba gubaya diirkayga uun diiday dahab iyaanoo helaya diinaarba diiftiya qaxootigu rabow daranyo weeyaane dalka nabad dadkana khayr degdega aan dalxiis tagee daawad caanaheediya intaan darmidaba quuto uun dalagga beeraha ka baxay qaabdam sara luunta daharriya intii aan dalaad gala badaan gaadho dulqabo intii aan u baxa duurka iyo hawdka dhagax buur dareenliya intaan suuqa damashleeyo docda haradigii dhiita iyo dooxyada awaare gunagada daroor iyo halkan dabac ku maalayni dannood iyo dixdii caaday ee ilaha daah yaale dilimaha qoriiliya intii harada doollooda iyo dowguduuddii wardheer dul iyo hoosteeda dirin caafimaadan jigjiga daarta weyn dhigane shinnilu daraaddeed qalbigu ii damqanayaaye andakeeya goorta iyana waa dhul iidihin andakeeya goorta iyana waa dhul iidihine allay diliya deegaanka nogob wadawiya khayre fiiq baan dareenkayga siinoon dabaaldegiye dalagyada la beertaan kolka aada u sii dayane cagtu daali mayse intaad iimay duhur gaadho durba kama dhammaatidoo dalkiiyo degalkii weeyaane durdurkii shabeelliya goday darafka baarguuna xareed daalimaysa iyo udgoon carafta duulaysa dareemiya baldhoollaha digriyii webigii diishiisa ku dul seexday caws daahiriya dooga soo baxay anigoo ildoogsaday itaal daranna aan sheegan ma ku degay afdheer dalaq ma iri dacalkii weeyaane warbaarray dusheediya intaan baadiyaha doolay un dabshiday dambaabure kacdiya qiiqu waa dahabe daahya furay digley dhaanta waa dhaqanka diimoone darantii hargeeliya masliyo duuddii gobolkeenna deeqdii qallaafiya intii dixida feerfeera dirir koocadaadliya ku daay gebel duleedkeeda dahabkeeda aatiya intii deganka yeedeeda dambar geel ku dhale ceel bardoon darar ka siimaalo sii durug adoon daal arkayn oo dhabba hadayso diif iyo wajeer daaciyada culimaawdiinka dirgadaha mandheeriya celdhaas dulucda mooyaale dacallada madoogaashe iyo kadinka daarfuula soo dawaaf dalkeennii unbaad weli dul joogtahay dal sankii ijaariya ilaa doonbirta amuumo damalada lagdheeriya xirku geel iyagu daaqo dullihii libooye ilaa kullan duro ugeeda dugsi khayra daar nabada iyo barasho loo daaye dariiqyada dhadhaabiya markaad gaaris daraf gaadho darinkeeda taabtiya umood darabka dhoobleya dekedaha kismaaye ilaa dilhariya luuqba dubayada bu aaliya intaad sarag la sii doonto dooyada wariir buu qalbigu dihasho maagaaye faafaxdhuun darkeediya gediya dalagga baar dheere dildilaaca mudug iyo ilaa daafta gaalkacyo daaraha guldogob iyo halkii bilicda loo daayey muqdishiya dhismada koonfur iyo jowhar dalocdeeda degta garowa doomaha qandala deginka xaafuuna xaruntii darwiishkii iyo ilaa laaska dabadiisa ducmo iyo sanaag iyo ilaa daale iyo hawdba dabaqyada hargeysiya burciyo dihinta ciiddeenna markaad cali sabiix daawatee daalkii yara goyso dawaafkii iyo socdaalkii ku daawo ka bara diinta inta degelka soomaaliyan mariyey deelleyda ee batrool dabiiciya rabbigu deeqda uga yeelay khayraad lagu dahaadhiya arlada dahabku ceegaago darmaantiiyo sangaha iyo fardaha dananka yeedhaaya iyo dunyadeenniya lood iyo adhiga noo daaqa ama dalawo geeloo dhashoo gamashii dayr joogto oo doobaweynow ritigu dhibida deyldeylay cirkoo sagal daruureed leh iyo dhibica soo daata fooraha dabaysha leh cirkoo galabti soo daayay damal riday intuu toos u daayay daadku mulucyeeyey dogob qooyo roobkiiyo gudguda dunida maansheeyey circadaadidow damay tuskii aqaansa dadab jiifta dulka hoorta guulaamada iyo birig kasoo duushay oo daray bislaadiya dhirtuna ubaxa loo dooray manka oo dallaalnimo noqdiyo qadow dul laadlaada damallada hareeriga dhidboon harca loo doonto dunta qudhaca iyo maydhaxdiya diirka xididkiisa dixida iyo maandhiya dhulka doogu wada gaadhay daakiraadda waagii yaxniga cawska lagu duugay dayixiyo cadceed iyo shamsada nuurka laga daarto oo daawashada ruuxarka uu diraandirayo duurjoogta yaacdiya intii habar dugaagoo dhan deeradiiyo cawshiiyo farow dugul madow yeeshay maroodiga luxdana ee behen xoogga ugu deeqay daa-uuska iyo goray haldha ama sadiidiinka inta baal ku duushiya intii socod ku daanshoota ee lagu diraandirahayee daawashada fiican nimcada isdaba taalla ee daa'imina siiyey badaha loo dalxiistagahayee uunka wada deeqay maraakiibta iyo doomihiiyo laashka daba yaalla iyo quruxda ciiddeenna gudoo mid daahirahe cudurrada dilaaga ah ma laha degelka soomaale innaga iswada duudsinaye dibad ma aadneyne innaga qabiil door bidnaye maan dullowneyne innaga isdilayna dad yow yaabtay dunidiiye waxaan dhiig isaga daadinaa dirirta reeruhuye nindorradu waxaa loo dilaa ana dayr hore damaarkiiyo colaadaha ayaa diin ka dhigateene adduunyada rag baa duulayo heegadaa degay dayax iyo mariikhii cabdow dood ka socotaaye niman baa fidsaday daahirow darimo waaweyne intaan hebel dilay iyo lahayn dooxa ina qaydar niman baa dawaafoo ka tegay dunidii maandhowe soomaalay damiirliyada waa camalka doofaare daris iyo xigaal baynu nahay aan isdayn karine dubka iyo afka iyo diintu waa dayr inoo xidhane dacdarada nahaysiya dulmiga ina dulgowdiida dagaalada sokeeyaha ka tega durugtay hawshiiye haddii kale sadigadaa fadhiya daa'im abidkiinba.
Kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed halabuur daayar oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska radhaab ee toddobaadkan. geesta kale dhageystayaal roobkii xilliga dayrta oo aad uga daayay xeryaha qaxootiga ayaa saameyn ku yeeshay gaadideeda xeryaha wadooyinka oo aad u liita awgeed. Ismaan Xuseen Abakor oo tagsi kaga dhex shaqaysta xerada xagardheer ayaa ka hadlaya saameynta ay roobku ku yeesheen shaqadiisa.
Waqtigan hadda aan joogno waa waqti roobaad, roob fiican oo aad u badan baa ka da-ay. Roobkaas wuxuu yeeshay saameyn fara badan, khaasatan annaga baabuurleyda wuxuu nagu yeeshay saameyn. Wadooyinkii aanu ku shaqaysan jirnay, aan dadka kaga soo qaadi jirnay ama ku geyn jirnay ayaa naga go-ay. Jidadka oo dhan biyo ayaa yaala. Baabuurta aan wadanaana waa baabuur mataqaana u jilicsan biyaha iyo mataqaana jidka aan de wanaagsan intaba marta u jilicsan. Saas ilaa jiligeed waxay nagu yeelatay saameyn.
Ismaan waxa uu sheegay in aanu shaqaynin saddex maalmood maanta oo uu dib u shaqo bilaabayna ay gaariga ciladii ka soo gaartay.
Cismaan ahaan markaan iska hadlayo saddex maalmood maan shaqayn. Maanta aan shaqa soo bilaabay, maantana wuu iga jabay gaarigii. Waxaana iga sabab u ahaaday biyahaas wadooyinka yaala. Xeradan xagar dheer aad ba wadooyinkoodu u xun yihiin. Waxyaalaha keenay inay wadooyinku saas noqdaana waxyaala badan baa iskaashaday. Suuqa oo kale marka la fiiriyo, qof kasta uu mataqaana suuqa hortiisa u ciid dhigay, kadibna biyaha ay socon waayeen. Biyahaasu inay dadkii ganacsatada ah iyagii ay mataqaana dhib u geysteen oo guryihii gelayaan. Gaadiidkii inay dhib u geysteen oo meel kasta biyo yaaliin oo mataqaana ay god noqotay oo biyo badan ku jiraan oo gaariga ay ma galansa dhib fara badan u geysanayaan.
Dadka xeryaha qaxootiga ayaa lagu dhaliilaa inaanay wax xil iska saarin hagaajinta wadooyinka. Ismaan ayaa mar kale arrintaa ka hadlaya.
Marka horta koowaad, dadkan gaadiidka ku wataa xerada qaxoontiga badanaa ma laha guddi, ma laha siiba tagsileedeeda guddila'aan baana. Haddii si aanu helo ama aynoo muuqato dad samaynaya mataqaanaa waxqabad bilaabo, haddii wax la bilaabo qaybteedaan ka qaadan lahayn, qaybteedaan ka qaadan, waana ku dadaali lahayn inaanu ka qayb qaadano. Welibana waan la shaqayn lahayn dadka waxa weeyaan keena arrintaas.
Cabdulqaadir Deerow Sayax oo ka mid ah tagaasilada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sababta ay u shaqayn la'yihiin ay tahay biyaha wadooyinka fadhiya oo cillad u geysanaya baabuurta, iyo iyaga oo aan awoodin inay baabuurta dib u dayactiraan oo ay dib u hagaajiyaan.
Marka anigu aad iyo aad arrinta iyada waa arrin aad iyo aad xoogaa caqabad nagu ah, caqabadna noo keentay. Marka saameyn baan ku qabnaa horta baabuurkii birihii haddii qoyaan birihii waxay iska noqonahayeen waa iska dhiba birtii, haddii way miriri markay mirirtaan haddii bir kaloo cusuba inaad gato oo aad ku bedesho. Marka ku bedelkaan haddii birtii cusbeedna waa qarash. Qarashii marka waxay kuu noqonay inaad adi birtii soo gado oo adiga soo gado oo aad geliso. Marka aad baad arrinta iyada waa arrin aad iyo aad caqabad yar noo soo kortay. Laakiin markastana way nagu dhacdaa oo haddii roob dhibac wax yar nimcadaha Ilaahay ay dhacdo.
Maxamed Cabdullaahi Cali oo ka mid ah waxqaradka xeryaha qaxootiga ayaa ku talinaya in dadku ay iskaashi sameeyaan si wax looga qabto loona hagaajiyo wadooyinka burbursan.
Waxaan kaloo dilaa dadka inay salqaaban rabaa, waxa ciddan lahayn lama maqnaa, cidna maqanto waa dadka jeebkooda inay iyakaysa aruuriyaan salqaaban baa la rabaa. Qofaduu inay salqaamin oon magaraysa wixii siyaasa u hagaajisan cid ku hagaajinaysa malaha, cid looga fadhiyana malaha, dee farkin la fahmi marto. Laakiin hawshan waxay u baahan tahay in magaraysa salqaan iyo magaraysa is waxqabad iyo nin walba jeebkiisii wixii ku jira uu dee waawadu ka bixiyo baa wax lagu qaban karaa. Iskaashita ma kufatay Soomaalida wadajir wax ku gooyaan. Laakin haddii lagu daayo calijaal baa jeemanka ama dadka la lagu mirsado adan cilna umaanaysa hay-adda ku waajinayso ama ku waxqabanaysa malaha, waa in aad isalqaato, adigu jeebkaada ku xisaabsato, ka bacdina ad quraanjaar urdi malca waajida ee nooshii la qabsan baan aniga ku baaqaya.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
فرح دلنا كنا كواك ديجوا دغه روح کله دغه سنوا دایو بشر کله کډی گګیوا دګا ادمګ کول دی انیوا قرح ددل کنا اكو اګ دګیوا افکی دونګا درار عنوا قردانا دبرکی
abka durmaya
wudaanigee sale barnaamij cawiska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono.